Balkan ve Marvel aýetlerinde soňky 3 gün bäri diýin gysa diýen ýagyş ekrançylyk meýdanlaryna zyýan ýetirip, Ýylantyň elektrik üpçünçiliginiň ýygyderli we köpçülükligiň kesilmegine getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15 aprelde Balkan ve Marvel aýetlerinden maglumat berdiler.
12-13-14 aprelde ýagan güýç ýagyş şäher durmuşyna öňüňsiz täsirini ýetirdi. Elektrigin kesilmegi we beýleki kommunal bökdönçlükler dowam edýär.
Dip Balkandaky habarçymyz gurrun berdi. Güýçli ýagyş daýhanlara, hususan da paltaçy käreneçilere agyr zarba urdy. Habarçymyz ýakynda palta ekişini tamamlan käreneçileriň 50 götürümniň ekin meýdanlarynyň ýagyş suwunyň aşagynda galandygyny aýdýar. Käreneçileriň ençemesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda şuýul paýta ekişini tapgyr 3-nji gedek gaýtadan amal etmeli boljakdyklaryny belläp, ýylyň ahyryna bergili çykjakdyklaryny ynanýandyklaryny aýdýar. Gyzylar we tetrawynyň zaw, parow we tutly daýhan birleşiklerinde 1-nji ekişden soň ýagyş ýagyp paýta meýdanlaryny daýalandan soň 10-njy aprelde 2-nji sapar gaýtadan paýta eken daýhanlar indi şu günlerde ýagan ýagyşdan soň 3-nji gedek ekiş geçirmäge mejbur bolýarlar diýip gyzylar watly käreneçi daýhan anonim şertde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistanda döwlet daýhanlary tebii hadisalardan ätiýaşlandyrmaýar. Şol sebäpli tebii hadisalaryň şol sanda ýagşyň ýetiren ziýany käreneçi daýhanlaryň üstüne ýüklenýär.
Yerli resmiler howa maglumatlary gullugy bilen utguşukly iş alyp barmagyň deregine paýtaçy käreneçleri paýta ekişini geçirmäge gysdylar. Olar daýhanlaryň aladasyny etmeýärler. Olara ekiş geçirildi prezidente hasabat berseler bolany.
Dip gyzylar watly daýhan bellidi. Marinin käbir sebitlerinde de 3 günläp diýin gysa diýen ýagyş ekrançylyk meýdanlaryna zyýan ýetirdi. Şeýlede sebitin käbir etraplarynda we owalarynda elektrik üpçünçiligi köpçülükligin kesildi. Türkmen gala etrawynyň gatlaly we mawtumuly geňeşliklerinin ýaşaýjylary uzakly gün we giýje toksuz galdylar. Beýleki geňeşliklerde hem wagtal-wagtal tok kesilip durýar diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde 15 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Ýagyş geňeşlikleriň we owalaryň habarçymyzyň aýtmagyna görä ýyllar boýy üstden düşürilýän we awatlanmaýan köçelerinde palçygyň we batgalyklaryň döremegine getirdi. Bu ýagdaý owa ýaşaýjylaryna, hususan da çağalar baglaryna we mekteplere gatnaýan çağalara dürli kynçylyklary döretdi.
Asfaltsız köçeler palçıktan doldu. Çağılarımız mektebe gidende ve mektepten gelende egin başları palçık bolýar. Olaryň käbiri yolda taýyp ýykylýar. Elektrik togy bolman soň olaryň egin başlaryny wagtynda ýuwup guradyp hem bolmaýar. Enataların çağılarını mektepten ve çağılar bağlarından alıp galmagy bilen bagly ýagdaýlar köp bolýar.
Dip Türkmen galaly bir ene anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň we Marinyň häkimetlerinden şeýlede elektrik edaralarından we owa hojalygy bölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Devlet medyası Balkan ve Marvel ayetlerinde 3 günläp yağan yağış ve onun getiren oňaýsyz neticeler barada habar bermedi. Bu howa hadisesi barada Türkmenistanyň Owa hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýağışlara garaşylýandygy barada 10-njy aprelde habar berdi. 11-12 aprelde Türkmenistanyň Köpetdag dağlyklarynda we dağ eteklerinde gün orta gün watarynda we 12-13 aprelde ýurdun aşy gün orta gün dogorunda ýağış ýagmagyna käte güýçli ýağışlara garaşylýar diýip neşir bellepdi. Türkmen häkimetleri ýurtda bolýan adatdan daşary ýa-da amsyz howa hadisalar barada ýylata ne öňünden ne de ýa-da ýanyndan maglumat berýärler.